Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirëserdhet në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Mahirel Shani. Do të jemi me ju në 15 minutat vijues dhe në këtë emision ju ftojmë të ndiqni. Aksidentohet një autobus i Kosovës në një autostradë të Austrisë, raportohet për 8 persona të lënduar. Të premten mesimdhënësit protestojnë, nuk mbajnë mesim. Serbia thot se ka identifikuar shtetet prej nga kanë ardhur kërcënimet me bomba. Rusia po kryen kundër sulme në rajonin e Arkivit. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet kosovare thanë se 8 persona kanë marrë ndihmë mjekësore në Salzburg të Austrisë sipas aksidentit të një autobusi me targa të Kosovës. Në një njoftim të Ministrisë së Punëve të Jashtme thuhet se 7 persona janë liruar nga spitali, ndërkaq një po vazhdon trajtimin mjekësor. Sipas fotografive të publikuara nga mediat austriaka, autobusi aksidentuar i përkiste kompanisë Arment Tours. Kjo kompani nuk është përgjigjur thirrjeve të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë detaje dëgjojmë Lurjeta Krasniqin.
Një autobus me targa të Kosovës është aksidentuar në një autostradë pranë Eugdondorfit në Austri. Raportohet se afër 20 persona janë të lënduar. Sipas fotografive të publikuar nga mediat austriake, autobusi aksidentuar i përkiste kompanisë Arment Tours. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë përmes një komunikate për media ka bërë të ditur se në spitalin e Salzburgut ndihmë mjekësore kanë kërkuar 8 persona dhe pas trajtimit 7 prej tyre janë liruar, ndërsa një person vazhdon të mbahet për trajtim në këtë spital. Deri në këtë fazë, Ministria ka konfirmuar se nuk ka asnjë viktim dhe 7 nga 8 persona që kanë pasur lëndime janë trajtuar dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore. Ambasadori Kosovës në Austri, Luzim Plana, thuhet në njoftimin e Ministrisë, ka shkuar më njëherë në vendin e ngjarjes dhe është duke ofruar mbështetjen e ambasadës për të gjithë të lënduarit dhe familjet e tyre. Ambasada e Kosovës në Austri është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet policore dhe shëndetësore në Salzburg dhe do të dalë me një njoftim më të detajuar sapo të pranoj informatat zyrtare, thuhet në njoftimin e ministrisë. Zëdhënësi i policisë së Vjenës, Hans-Walt Gruber, tha se aksidenti ndodhi rreth orës 3 në një autostradë nga Salzburgu në drejtim të Vjenës. Autobusi me 25 pasagerë sipas tij me gjas është përmplasur në mbrojtësën prej betonit të autostradës, por shkaqet e aksidentit ende janë të paqarta. Në autobus, sipas tij, gjendeshin rreth 25 persona. Vendi ku ka ndodhur aksidenti thuhet se është i mbyllur për trafik dhe autobusi gjendet ende në vendin e ngjarjes. Një aksident tjetër me autobus me targa të Kosovës kishte ndodhur edhe në Korik të vitit të kaluar në Slovanski Brod në Kroaci. Në atë aksident kishin humbur jetën 10 persona. Në atë kohë, Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës patën deklaruar se Kosova ka një flotë të mirë të autobusëve, qoftë në aspektin teknik, qoftë natë pamor dhe se qendrat e kontrolit teknik inspektohen në formë të rregullt, por edhe të jashtëzakonshme. Megjithatë, ekspertët e komunikacionit në vazhdimësi kanë ngritur shqetësim se ekzistojnë raste kur në çarkullim ka edhe autobus që nuk i përmbushin kriteret teknike. Në qendrat e kontrolit teknik bëhen 3 lloje të kontrollimeve teknike: kontrollimet e rregullta vjetore, të cilat bëhen për të gjitha automjetet, kontrollimet periodike që bëhen për të gjitha automjetet komerciale, ku hyjnë edhe ato me peshë të rënë, siç janë autobusët, si dhe kontrollimet e jashtëzakonshme, të cilat bëhen me autorizimin e policëve të trafikut ose personave tjerë përgjegjës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lurjeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë tha se të premten me 20 maj nuk do të mbahet mësimi për shkak të protestës së thirrur nga punëtorët e arsimit. Ky vendim sipas bashkut është marrë të mërkurën në mbrëmje gjatë një takimi të federatave sindikale që janë në kuadër të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Po ashtu apelojmë të prindrit që për hir të sigurisë së fëmijëve të tyre nesër mos t'i nisin për në shkollë sepse shkollat janë pa personel arsimor, të cilët pa fajin e tyre janë detyruar të protestojnë në përpjekje për realizimin e kërkesave të tyre. thuhet në njoftimin e zbashkut. BSPK-ja tha se ka tri kërkesa kryesore për qeverinë: vazhdimin e pagesës prej 100 eurosh për çdo muaj deri në zbatimin e ligjit të pagave, nisjen e zbatimit të ligjit për sigurime shëndetësore dhe ndryshimin e ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti përkatësisht të pjesës ku kërkohet që punëtorët të kenë 15 vjet kontribute pensionale para janarit të vitit 1999. Antarë të shërbimit të sigurisë Serbisë kanë identifikuar disa shtete prej të cilave kanë ardhur mesazhet kërcënuese dhe raportime të rreme për bomba në javët e fundit që kanë pasur përcakën ndërtesat publike në Serbi, tha Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë. Është përcaktuar se 8 kërcënime të tilla kanë ardhur nga Polonia, 4 nga Gambia, 2 nga Irani dhe Nigeria dhe 1 nga Ukraina, Slovenia dhe Rusia, tha Ministria përmes një njoftimi të mërkurën në mbrëmje. Në njoftim po ashtu thuhet se autoritetet kanë identifikuar vendodhjen në 19 adresave elektronike prej të cilave janë dërguar mesazhet kërcënuese për vendosjet e bombave në lokacione të ndryshme në Serbi. Këta janë të huaj të cilët nuk jetojnë në Serbi, u tha në njoftim. Qyteti kinez i Shanghajit ka rihapur 4 nga 20 linjat e saj të metros, teksa qyteti po lehtëson masat kundër koronavirusit, të cilat i kanë detyruar banorët e këtij qyteti të qëndrojnë në shtëpitë e tyre për më shumë se 6 javë. Shanghaji po ashtu ka rinisur operimin e 273 linjave të autobusëve, tha drejtori i Komisionit të Transportit të Shanghajit. Izolimin e Shanghajit, qyteti më i madh i Kinës, erdhi pas rritjes së rasteve të koronavirusit. Kina ka aplikuar masat e ashpra kundër koronavirusit. COVID-19 se fundi ka marrë jetën e 580 banorëve, që është shpërthimi më i keq i koronavirusit pas shpërthimit të parë në Wuhan në fund të 2019-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zbashku dhe BSPK-ja thanë se të premten do të mbajnë protest për shkak të mungesës e gatishmërisë së qeverisë për dialog dhe për angazhim në zgjidhjen e kërkesave legjitime të punëtorëve në arsim. Sindikalistët kanë mbajtur edhe më herët protesta me kërkesa për rritjet e pagave. Ata thonë se nuk mund të durojnë shpërfilljen dhe mos pranimin e dialogut social dhe mos respektimin e profesionalizmit nga autoritetet qeveritare. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Qeveria Kosovës dhe sindikatat duket se kanë gjithnjë më të vështirë të gjejnë gjuhë të përbashkët. Sindikalistët thonë se qeveria asqë i merr parasysh kërkesat e tyre që lidhen me kushtet e punës. Qeveria hesh përballë kritikave. Radio Evropa e Lirë me 16 dhe 18 maj ka dërguar pyetje në adresë të zyrës së informimit të qeverisë së Kosovës për raportet e ekzekutivit me sindikatat, por deri në publikimin e këtij teksti nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Javëve të fundit ka pasur disa protesta dhe greva të punonjësve publik me kërkesën për rritje pagash. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës ka paralajmëruar proteste të reja për datën 20 maj, nëse deri atëherë nuk përmirësohen kushtet e punës, kurse